У Легоцьких. Того вечора, коли Павло Муртинов повернувся додому, старий мірошник Легоцький оглядав греблю. Він стояв на перекинутому через струмок містку, який з'єднував його оселю з долиною. Хоча старий уже не працював на млині, а приглядав за господарством, йому було приємно угледіти якийсь недолік і, прискіпавшись до нього, розпочати сварку. Без лайки він і дня прожити не міг. Мірошник був високий чолов'яга, міцний та кремезний. Його червонощоке обличчя пащило здоров'ям, і тільки сивина на скронях і в бороді зрадливо натякала на його справжній вік. А було мірошникові вже за шостий десяток. Із 12 дітей у нього залишилося тільки троє синів. Юрко був старший, а Імрих і Даніш – молодші. У Юрка підростали два сини й дві доньки. Старший син навчався в гімназії, і дід дуже хотів, щоб онук став адвокатом, бо дуже заздрив панам та їхньому заможному і, на його розсуд, безтурботному життю. Інший його онук опанував кравецьку справу. Одна онука мірошника подалася до міста і влаштувалася там прислугою. Інша, наймолодша з онуків, жила з батьками. Її обов'язком було пасти гусей. Але вона більше полюбляла сидіти на березі струмка і бовтати загорілими ногами в чистій, прохолодній воді. «Ти що там робиш, жабеня? Ходи на мерщій до гусей!» – наказав дід онуці, сердито насупивши густі сиві брови. Дівчинка неохоче підвелася і, голосно позіхнувши, пішла до гусей. Мірошник, одвернувшись від неї, дивився тепер на дах старого млина, який, наче виправдовуючи свій похилий вік, нахилився до покрівлі гарного нового будинку. З містка мірошникові видно було все його господарство. «Отож, – думав він з гордістю, – усе це я нажив своїм горбом. Спочатку в нас із дружиною була лише стара хатина, а тепер новий дім, хлів, повний худоби, усе тут, луки, сади, поля, все моє. Синів я виховав належним чином, кожного навчив ремесла, яке прогодує. Та й сам я не останній на селі чоловік, а порядна й поважна людина». Подумавши про це, він зсунув брови так, наче погрожував тому, хто може взяти під сумнів його порядність та поважність. Раптом із двору пролунав голосний крик. Різкий жіночий голос лив на весь білий світ потік брудної лайки. «Через що вона знову галасує?» – пробуркотів мірошник і попрямував до подвір'я. «Що тут у вас? Що сталося?» Тримаючи в одній руці мертве каченя, а другою рукою, погрозливо розмахуючи, посеред двору стояла хазяйка. На вигляд вже не молода жінка. Її сірі, колючі від злості очі палахкотіли іскрами ненависті.
«Чого це ти, Катерино, лаєшся?»
«А як же не лаєтесь? Третє каченя пропало, і винно в усьому те погане дівчисько! Вона нагодувала їх чимось гарячим, щоб мені дозолити!» І знову лайка полилася бурхливим потоком, погрожуючи затопити не лише подвір'я, але й цілий світ.
«Та ж припини врешті-решт свій лемент!»
Мірошник так гаркнув, що собака на ланцюгу, який досі мирно спав, здригнувся з переляку. Із хліву прямісінько на пташиний двір вискочило теля. Кури, збожеволілі від страху, з голосним куткудаканням розлетілися на всі боки, а півні, рятуючись, злетіли на купу гною. Мірошник Легоцький ще був спроможний показати, хто в домі хазяїн. Тільки йому було до снаги втихомирити невістку. Коли він починав гримати, усі навколо замовкали. Однак цього разу він не розлютився. Розгонистою ходою мірошник попрямував до бокових дверей будинку і через них увійшов до невеличкої чистенької кухні, де біля печі стояла молода жінка. Її руки були складені наче для молитви, По її очах було видно, що вона плакала.
Гарненький хлопчик у білій сорочечці ховав свою кучеряву голівку в складках її спідниці.
Коли двері за старим із тріском зачинилися, жінка здригнулася. Дитина з переляку випустила з рук спідницю і, мабуть, впала би, якби мати її не підхопила.
«Що це ти знову утнула? Чим вже не догодила Катерині?»
«Нічим, батьку. Мене й удома не було», – спокійно відповіла жінка. «Ви ж самі знаєте, що тільки-но ми повернулися з Луки, я одразу пішла готувати вечерю».
«Та не дарма ж вона скаржиться. Мабуть, ти мстишся за те, що твої каченята не вилупилися. Отож ти її пташенят звести хочеш».
«Навіщо мені брати такий гріх на душу? Прошу вас, батьку, повірте мені, я нікому зла не бажаю. Я не винна в тому, що Катерина мене ненавидить і завжди зводить на мене наклепи».
Дві великі сльози скотилися по її щоках і впали на голівку дитини. «Я не збираюся вислуховувати твої скарги і зважати на твій плач. Знаю, ти хочеш нам дозволити», – похмуро вів своєї Мірошник. «Відтоді, як повернувся твій брат, який продав свою віру і свою душу, ти зробилася іншою. Ти нам уже так остогидла, що й дивитися на тебе немає жодного бажання. Дивуюся тільки, як мій Даніш може терпляче зносити, що ти постійно бігаєш до брата і засиджуєшся там до ночі?»
«Батько, Даніш знає, що нічого поганого ми там не робимо. Ми читаємо Слово Боже, співаємо йому славу і молимося за вас».
«А навіщо вам за мене молитися? Я й сам за себе молюся, цього вже досить. Якби моя дружина весь час кудись бігала, я б їй хутко довів, хто в хаті хазяїн. І Данішеві накажу, аби він дав ладу своїй родині».
Молода жінка здригнулася. Притиснувши до себе дитину, вона змолилася. «Батьку, не настроюйте Даніша супроти мене. Я все буду робити. Усі образи знесу, тільки не забороняйте мені ходити до Яна. Я не можу вам пояснити, та ви й не станете мене слухати. Але повірте, коли я туди приходжу, мені здається, що я вже в раю. Така радість у мене на серці. Хоча Даніше каже, що я могла б читати і молитися вдома, але в нашій хаті з раннього ранку до пізньої ночі немає спокою, тому немає й благословення. А мені так хочеться, щоб Господь Ісус Христос пробачив мені гріхи, щоб Він прийняв мене і дарував мені мир і радість, як Янові».
«Замовкни! Що ти все про свої гріхи потякаєш? Чого вони не дають тобі спокою? Ти що, хотіла б, щоб ми нічого не робили, а тільки сиділи над Біблією? Хоч скільки молися, а з порожньої склянки не нап'єшся. Якщо тобі ліньки працювати, треба було виходити заміж за попа», – сердито промовив Мірошник, прямуючи до дверей.
«Ви ж добре знаєте, батько, що я ніколи не боялася роботи», – захищалася невістка. «Цілий день я служу вам вірою і правдою, але ж вечір залиште мені для спасіння душі. Від цього вам збитків не буде».
«Сперечатися з тобою не хочу. Одне лишень скажу. Якщо Даніш призвичається щодня завертати до шинку і пропивати там гроші через те, що ти від нього бігаєш, то якщо не він, то я сам вижену тебе з дому. Вибирай!» Розгніваний Мірошник пішов. Незабаром він уже був у кузні в молодшого сина. Імрих прилагоджував колесо до воза, щойно зробленого Данішем.
Мірошник замилувався своїми вправними синами і тим, як вони злагоджено працювали, і навіть забув про невістку. Коли сини помітили батька, Імрих, жартуючи й голосно сміючись, почав лаятись, не поступаючись добором слів батькові. Старий уже хотів вгамувати жартівника, як раптом двері відчинилися, і на порозі постав Юрко Легоцький. Він привіз на млин зерно і прийшов просити братів, аби вони допомогли розвантажити воза. Троє синів разом із батьком стали до роботи і швидко з нею впорались. Незабаром млин запрацював на повну силу. Тим часом молода невістка, Юдка, приготувала вечерю і накрила на стіл. Вони з дитиною і чоловіком харчувалися окремо, а старий – разом з Імрихом та родиною Юрка. Так захотів сам Мірошник ще минулого року, щоб уникнути сварок, особливо між Катериною й Данішем. Юдка була вдячна свекрові за це, бо за спільним столом завжди почувалася ніяково. Зараз вона, нагодувавши дитину, вкладала малюка в ліжечко, яке Даніш зробив власноруч для їхнього первістка. Ледве вона вклала малюка, як до кімнати зайшов Даніш. Він схилився над сином, поцілував його, а потім сів до столу. За вечерею вони по-дружньому розмовляли, і було видно, що вони кохають одне одного, що спільною в них була не тільки орна земля та хатнє господарство. «Після вечері я піду до Яна. Домовлюся, щоб він зробив верха для коляски судді», – сказав Даніш. «Зачекай, я теж піду з тобою», – попросила дружина. «Тільки не барися. А як же малий? Ти ж знаєш, він до ранку спокійно спатиме». «Гаразд, підкину коровам трави та й підемо». Юдка швидко впоралася зі справами, і вони з чоловіком пішли лукою до хижки Яна. З городу їм услід дивилася невістка. «Як вони йдуть? Ніби наречений з нареченою, а не чоловік із жінкою», – нашіптував їй голос заздрості. «Мабуть, вона його вмовила піти до Яна. Теж мені мати. Замикає дитину і тікає на цілу ніч. Куди тільки Даніш дивився, коли вибирав собі дружину? Я замолоду була вродливішою за Юдку. Юрко кохав мене до нестями, але ж ніколи через кохання не втрачав голови. Поживемо, побачимо, як воно в них буде. Але я все ж таки спробую відкрити Данішеві очі на те, що відбувається в його родині». Коли Даніш із Юдкою були вже біля хижки Яна, назустріч подружжю вибіг величезний пес, який від радості ледве не збив Юдку з ніг.
«Гаразд, Дунчо, та годі вже!»
заспокоювала Юдка собаку, погладжуючи його кудлату голову.
«Дивись, ну який у тебе друг!»
– засміявся Даніш. «Він мене пам'ятає ще відтоді, коли ми жили в батьків і ходили з ним пасти вівці».
«Так, тепер уже песик заслуговує на відпочинок. Ну що, старий, хазяїн удома?»
Ніби зрозумівши запитання, собака задер хвоста і побіг до невеличкої, але дуже охайної хижки. Двері відразу ж відчинилися, і на порозі постав гарний парубок. Він не мав такої вроди, як у його сестри, але в ньому було щось дуже привабливе. Як сказали б вчені люди, його обличчя свідчило про прекрасну душу. «Сядьмо тут, під горіхом», – привітавшись із Яном, запропонував Даніш. «Ви посидьте тут, а я трохи приберу в хаті. Погано все ж таки без господині». Голосом, який не терпів заперечень, сказала молода жінка.
«Дякую тобі, Юдко. Коли вже так, то, може, й корову подоїш?»
Чи то спитав, чи то попросив Ян. «Не розумію. Як ти можеш жити сам, Яне?» – дивувався Даніш. «Я б не зміг».
«Я ж не сам, Данішу. Коли-небудь і ти зрозумієш, що можна жити самому, але не бути самотнім.
Не бійся, бо я з тобою», – спокійно відповів він.
Примітка. Буття 26-24.
«Ти насправді вважаєш, що Бог тут живе?» – запитав Даніш з усмішкою.
«Я не маю права брати під сумнів його слова й обітниці».
«Але чому ти такий упевнений, що вони стосуються й тебе теж?»
«Уся Біблія нас стосується. Виходить, що й усі обітниці Божі призначені мені.
Вони для мене безперечні, я в них вірю».
«Гаразд, якщо ти такий упевнений в цьому.
Але знаєш, мені не хотілося б вважати істиною те, що написано в Біблії.
Священники кажуть, що Бог завжди з нами, а людським словам та вчинкам іноді бракує гідності. Якби я вірив, що Бог мене завжди, кожної миті, чує й бачить, мені це навряд чи сподобалося б».
«А навіщо тоді ви при зустрічі кажете одне одному «помагай, Боже»? Якщо ж з вами немає Бога, то як же він може допомогти?»
«Це просто звичай такий, і ніхто не звертає уваги на ці слова», – збентежено відповів Даніш.
Вони якийсь час помовчали. «Навіщо ви закликаєте Господа, якщо нічого при цьому не думаєте і навіть не вірите, що Він є?» «О, ледь не забув, чого прийшов», – спробував змінити тему розмови Даніш. «Ти закінчив скриню? Мені вона буде потрібна до суботи». «Так, вона майже готова. Імрих може забрати її взавтра надвечір».
«Ото вже й вправний ти майстер, Яне. На тебе можна покластися. Ти завжди дотримуєш слова», – від щирого серця похвалив Теслю Даніш.
«Якщо я щось пообіцяю і не виконаю, я таким чином збрешу, а це гріх».
«Гріх?
Та для тебе все гріх. Піти з хлопцями і дівчатами послухати музику, хильнути чарку – все гріх. Тебе лають, з тебе сміються, а ти мовчиш. Ну що ти за людина? Живеш наче самітник. Може, по-твоєму, і женитися гріх?»
«Ні, цього я не казав.
То чому не одружуєшся?»
«Не бачу в цьому потреби».
Даніш почервонів.
«Чи ти гадаєш, що не знайдеться дівчина, яка погодиться жити з тобою в такій хижці? У Мортинових, у тих, що живуть під горою, є не просто дівчина, а справжня квітка. Щоправда, вона бідна, але ж багатство для тебе теж гріх, воно тебе не вабить. Хочеш, я з нею поговорю?»
«А ти впевнений, що Бог призначив її саме для мене?»
«Не знаю, але якщо вона народжена для тебе, то нікуди не дінеться», – наполягав Даніш.
«Ну, тоді немає чого хвилюватися», – засміявся Ян. «Що має бути, того не обминути». Прийшла Юдка, і розмова перервалася.
«Ну, нам уже час додому», – заквапився Даніш.
«А ви навіть не встигли побалакати. Я піду сам, а ти, Яне, приведеш Юдку пізніше».
«Залишайся з нами», – просили брат із сестрою, але Даніш пішов.
«Я знаю, що в них на думці. Вони хочуть читати і молитися, а мене це не приваблює», – міркував Даніш, виходячи за хвіртку.
Він озирнувся і крізь вікно побачив, що Ян засвітив лампу і сів із сестрою біля столу.
Коротко помолившись, Ян розгорнув священне писання і почав читати. Юдка, схиливши голову, уважно його слухала. Данішу вона здалася схожою на спраглого, який припав вустами до джерела.
«І що він там читає таке цікаве, що вона так уважно його слухає?» – подумав Даніш.
Йому здавалося, що хтось підказує йому. «Іди, іди!»
Його внутрішній голос теж кликав. «Прийди!»
Доклавши чималих зусиль, аби примусити його замовкнути, він пробуркотів.
«Ну, якщо Юдці воно приносить радість, то нехай, а мені й моєї віри вистачить. Жити, як Ян, не можу і не хочу».
Він швидко йшов, але йому ще довго здавалося, що там, на Яновому подвір'ї, у його серці щось прокинулося.
Через відчинене вікно, в тишу літньої ночі, линув м'який голос, який провіщав слова вічної істини. «О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. Йдіть без срібла, купіть живності і без платні вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Не хиліть своє вухо, й до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа». Примітка. Ісаї 55:1-3.
Дочитавши розділ до кінця, брат уважно подивився на сестру.
«Прийди, й ти, Юдко. Це запрошення, звернене і до тебе. Ісус Христос кличе тебе, щоб ти прийшла до Нього. Він, котрого сам Бог зробив для нас свідком і повелителем, простягає до тебе руки і кличе: прийди.
Мені б так хотілося прийти до Нього. Повір, Яне, з того часу, як я відчула істину Божу, у мене така туга на серці. Я хотіла б утекти до Нього, але мої гріхи не пускають мене. Хіба ж Він прийме мене такою, яка я є?»
Сльози
ручаєм потекли по її щоках.
«Ютко, Ісус Христос сам сказав, що Він прийшов, аби закликати до каяття грішників, а не праведників. Ось що написано про каяття. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато». Примітка. Ісаї 55:7.
Там справді це написано?
Так. Зараз я прочитаю тобі ще одного вірша, а ти послухай, що написано про Божі думки, які набагато вищі за наші. Особливо зваж на те, що слово з вуст Божих не повертається до нього марним. Якщо серце людини прийме слово як насіннину Божу, слово зробить це серце здатним прийняти Ісуса Христа.
Ютка зрозуміла брата і пішла на поклик Ісуса.
«Бо з радістю вийдете ви і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні». Примітка. Ісаї 55:12.
Вона відкрила Христу своє гріховне серце, цілком довірившись йому, і отримала з його рук обіцяне милість і прощення, вічне життя і Духа Святого. Серце Ютки сповнилося радості й любові.